Tid, rom og stjerner. Radioteatrets science fiction-serie.
Kontroll jord, klar for synkronisering. Synkroniseringsimpuls følger. Synkronisert for rapportering. Kom inn, Marco Polo.
Denne rapporten fra stjerneskipet Marco Polo overføres i henhold til rutine 1842. Rapporten er redigert og utsendt gjennom skipets sentrale datamaskin. I henhold til forskrifter i samme rutine, gjør jeg, datamaskinen, oppmerksom på at jeg, datamaskinen, har vært uten kontakt med besetningen under større deler av rapportperioden.
Radioteatret sender rutine for Nemesis av Bing og Bringsvær. Instruktør Nils Nordberg.
Vi var på vei til NGC 4481-5. Besetningen befant seg i nedfrossen tilstand. Reisen hadde vart i 14 år da jeg oppfanget et automatisk nødsignal fra sektor 56-76-51. Ifølge mine opplysninger var vi det nærmeste skipet. Jeg la om kursen. 3 år senere vekket jeg mannskapet. Marco Polo var nå plassert i sirklingsbane omkring Nemesis. Opptak følger som arkivert.
Nei, her er det noe som ikke stemmer. Vi kan ikke være fremme allerede nå.
Vi skulle jo befinne oss i nærheten av solen.
Nei, det er umulig. Det har bare gått 17 år.
Ikke annet enn svarte stjernehimmel utenfor.
Datamaskinen akkurat. Hva er forklaringen?
Ja.
Vi befinner oss i sektor 56-76-51.
Sier meg svært lite.
Marco Polo er plassert i sirklingsbane om Nemesis.
Nødsignal. Planeten uten stjerne.
Nødsignal? Fra hvem?
Nødsignalet viste seg å stamme fra et stjerneskip av type Mandeville. Skipet lå i stasjonær sirklingsbane. Vi fikk ingen radiokontakt. Acheron og Gaia gikk ombord i det fremre skipet. Alle systemer fungerte normalt. Likevel var skipet tomt. Utdrag fra Gaias dagbok følger som arkivert.
Det virker som de kan komme tilbake når som helst. Køyen er i uorden. Klærne ligger fremme. Men skipsloggen viser at de har vært borte i mer enn 6 år. Det er et kontrollskip. Besetningen, 4 i alt, dro ned for å overhale den automatiske stasjonen på Nemesis. Ingen vet hva som er hendt med dem der nede. Skipets datamaskin melder at den mistet kontakten med landingsfartøyet på grunn av forstyrrelsene rundt planeten. Selv her oppe synes jeg at jeg merker hvilket inferno som er skapt der nede. Av mennesker, gjennom hundrevis av år. Radioaktiviteten danner de merkeligste mønstre av lys over den skimrende overflaten.
Nemesis er en planet uten sol. Antagelig en klode unnsluppet fra en supernova. Overflaten er dekket av frossen atmosfære. Selvfølgelig er den helt uten liv. Dette, og en gunstig beliggenhet, gjør den til en hensiktsmessig avfallsplass for radioaktive stoffer. En ubemannet stasjon er etablert på planeten.
Et bemannet kontrollskip overhaler stasjonen hvert 25. år. Opptak av samtale følger som arkivert.
Teoretisk sett kan de fortsatt være i live.
Ja, sånn. Det ikke noe vits i å gå ned. De kan ikke være i live etter 6 år.
Det vet vi ikke.
Men selv om stasjonen aldri så godt isolert, så strålingen for sterk.
Vi kan ikke ha overlevd så lenge.
Det virker nesten som dere redd for noe. Dette en søppelplass. Hverken mer eller mindre.
Hvem har ikke hørt historiene om Nemesis?
Jo, men det ingen som sier at vi skal slå oss til der nede. Alt jeg vil at vi skal se etter. De der, og hvis de døde, vil jeg gjerne vite det sikkert.
Ja, som oppriktig talt.
Det tar bare noen timer.
Besetningen forlot Marco Polo i et landingsfartøy. Radiokontakten gikk tapt etter bare 34 minutter. De neste 6 dagene var vi avskåret fra hverandre. Denne del av rapporten redigert på grunnlag av besetningens dagbøker, arkivert ved tilbakekomsten. Utdrag av Jasons dagbok følger som arkivert.
Avstand minner en om en snøball. En nesten usynlig ball av skitten snø. Blåskimmer. Alene i et uendelig mørke, Nemesis. Søppelplaneten. Vraket av sin egen sol. Kjendet av mennesker. Det kanskje derfor alle historiene har oppstått. Fordi vi tross alt en slags dårlig samvittighet for det vi har gjort mot den.
De historiene Jason refererer til skriver seg fra Rendel-saken. August Rendel ble dømt for tjenesteforsømmelse i forbindelse med vedlikehold av stasjonen på Nemesis. Historiene irrasjonelle, ulogiske og blir ikke arkivert. Utdraget fra Jasons dagbok fortsetter som arkivert.
Bakkestasjonen ser i hvert fall ut til å fungere som den skal.
Ja, det bare å slappe av. Jeg har latt den overta styringen.
Det klokt?
Ja, det med ro. Det den bygget for.
Søppelskipen jo alltid ubemannet, Gaia. Det stasjonen her som setter dem pent ned, tømmer dem
og sorterer i jævelskapen. Strontium her, rubidium der. Samarium denne veien, takk. Litt lenger til venstre. Sorterer dem som postsekker over hele kloden.
Se der, der stasjonen. Nå slår den på lysen.
Den stor.
Og ikke et menneske der.
Taket åpner seg.
Landingsplassen for kontrolljegen selvfølgelig inne i selve stasjonen. Ikke la deg lure av snø og is. Der ute går det varmt for seg.
Pass opp, akkurat.
Der nede.
Ja, jeg ser det.
Kutt ut dette piloten.
Ja, gjør det da.
Rekker ikke.
Styr inn da, på faen.
Et typisk eksempel på menneskelig svikt. Besetningen burde ha visst at fartøyet fra kontrollskipet fremdeles befant seg på landingsplassen, og at man ved å overlate nedstigningen til stasjonen nødvendigvis ville bli dirigert inn i en kollisjon. Stasjonen ikke programmert for å motta 2 skip samtidig. Opptak fra Akrons dagbok følger som arkivert.
Skaderapport. Dyser i styrbord. Rakettaggregat beskadiget. Og skiftes. Ubetydelig forskyvning av styrbord frontfinne. Utbedring kan utstå i påvente av normal overhaling. Beregnet tid for nødvendige reparasjoner. 16 timer. Skaderapport slutt.
Utdrag av Gaias dagbok følger som arkivert.
Stasjonen større enn jeg forestilte meg. Det første inntrykk minner den om en tom fabrikk. Landingsplassen bygget inn i et hangarlignende rom. Vi midt i stasjonen. Mesteparten av dem opptatt av lagerrom, maskiner, og jeg vet ikke hva. Selv om vi ikke kjent her, det ikke vanskelig å orientere seg. Store gule piler peker innover mot en rampe. Fra rampen ser det ut som om det går en heis opp mot taket. Sannsynligvis fører den til oppholdsseksjonen og kontrollrommet.
Gaia, du klar?
Ja. Vi står på en bro. Et rullende fortau fører langs broen til en slags brygge ved veggen, cirka 50 meter unna.
Yes, et lys!
Ja, det var svært. Det må minst være 100 meter.
I det grelle skjæret fra lyskasterne ser vi ned på store maskiner og kuleformede tanker. Antagelig kraftverket.
Ja. Nå, men hvordan skal vi få opp denne døren her?
Ja.
Skal vi prøve med et sesam? Ikke se på meg da. Jeg trykket ikke på noe.
Velkommen. Velkommen til Nemesis. Men dere er da alt for tidlig ute. Jeg hadde ikke ventet dere før om 19 år.
Stemmen tilhørte en robot av type Edgar Allan 16. Kontrollroboten gjør tjeneste som en mobil alt mulig maskin. Et menneske med de samme oppgaver ville blitt betegnet som en vaktmester. Roboten er selvprogrammerende. Av sikkerhetsmessige hensyn skiftes den likevel ut hvert 300 år. Opptak fra Akerons dagbok følger som arkivert.
Hvor er besetningen fra kontrollskipet?
Fra hvilket kontrollskip? Bare i min tid har det vært 8 stykker her.
Det siste.
Det er pussy at du nevner akkurat det. For de er her faktisk fremdeles. Dere la kanskje merke til landingsfartøy.
Ja, takk. Men besetningen?
Ja, de er her også. Alle sammen.
Ja, men hvor?
Takk, ja, jeg hadde ikke noe valg.
Svar på det du ble spurt om.
I fryserommet.
I fryserommet?
Lopp, skjønner dere? Ikke det at det generer meg, men jeg har jo fremtidige gjester å tenke på.
Døde?
Ellers hadde jeg vel ikke puttet dem i fryserommet.
Var det en ulykke?
Ulykke og ulykke.
Du drepte det?
Nei, bevare meg vel. Det klarte de da sannelig på egen hånd. Men dere aner ikke hvor mye rot det blir å slutte.
Vis oss hvor de er.
Kan det være noe hyggelig? Ja, ja, dere får bli med meg. Og kaldt er det også. Nei, gjør det jo ikke så mye.
Utdrag fra Jasons dagbok følger som arkivert.
Det er et skremmende syn. De er hengt opp på kroker under taket. Roboten har pakket dem inn i gjennomsiktig plastfolie. Vi kan se ansiktene fordreid i grimaser. Som om de døde under et mareritt. Men det er spor av vold. En av dem har en blodig bandasje om halsen. Og den synes å sitte unaturlig stramt. Og en annen... Herregud, hva er dette? En kniv! Skaft av en kniv ut av...
Utdrag av Gaias dagbok følger som arkivert.
Andre dag. Akeron har funnet de nødvendige reservedelene. Han regner med å få hjelp av roboten til selve reparasjonen av landingsfartøyet. Det var et sjokk for oss å finne dem. Ikke det at de var døde, men måten de har skjedd på. Vi vet ikke hva som har hendt. Roboten er til liten hjelp. Det virker nesten som om den er ute av stand til å gi en sammenhengende fremstilling av handlingsforløpet. Snakker bare om krangling og uvennskap. Men ikke hvorfor. Det virker direkte usannsynlig at et erfarent romskipsmannskap kan ha blitt brakt så mye ut av balanse på et rutineoppdrag at de dreper hverandre. Men det er faktisk det roboten hevder. Jeg sov dårlig i natt. Vi sov dårlig alle sammen. Men det er kanskje bare naturlig.
Utdrag av Jasons dagbok følger som arkivert.
La oss ta det en gang til.
En gang til.
Hva var det som skjedde?
De drepte hverandre.
Jo, men hvorfor? Hva var årsaken?
Stemmer om natten, gjester som ikke var her. Jeg vet for lite om mennesker.
Du kan visst like gjerne gi opp, Jason.
Men de kommer nok igjen. Selv hører jeg bare det som sies.
Nei, vi får aldri et skikkelig svar ut av den maskinen.
Hvorfor er det så kaldt her hele tiden?
Klimaanlegget fungerer som det skal.
Ja, men jeg fryser.
Temperaturen er helt normal. Det er 21 grader her inne.
Jeg merker ikke du noe, Jason.
Bare vent. snart begynner å blåse også.
På dette tidspunkt burde besetningen for lengst ha forstått at roboten Edgar Allan 16 ikke led av mekanisk eller elektronisk feilfunksjon, men at noe langt alvorligere var inntruffet. Det var selve de logiske funksjonene som var svekket. Roboten hadde opplevd noe den ikke kunne forstå, noe som ikke lot seg tolke, noe som ikke lot seg kategorisere i henhold til programmene. Denne sjeldne tilstand betegnes gjerne som positronisk hjernesjokk. Som en ytterligere illustrasjon følger utdrag av Akerons dagbok, som arkivert.
Så. Ja. Nå tror jeg vi snart skal ha fikset disse dysene, Edgar Allan. Har du justert dysåpningen?
32 grader.
32 grader, ja. Hvis du kunne tenke deg å holde dekselet åpent.
Det er lurt av dere å reise.
Ja, vi har ikke planer om noe annet.
Så fort som mulig.
Ja, så?
Men jeg må bli.
Ja, du må vel det, Edgar Allan.
Det er lettere for meg, heldigvis. Jeg ser jo ikke noe allikevel.
Ser? Hva for noe?
Alt som ikke er her.
Ja, slikt kan jo være vanskelig å få øye på.
De sier det er verst om natten.
Nemesis er en planet uten sol, og følgelig også uten dag og natt. Når Edgar Allan 16 bruker uttrykket natten, sikter den selvfølgelig til den felles søvnperioden som besetningen rutinemessig overholder. Utdrag fra Gaias dagbok følger som arkivert.
De andre sover. Jeg våknet for 5 minutter siden. Jeg får ikke sove igjen. Jeg har følelsen av at jeg har vært våken tidligere også. Ja, men det kan ha vært noe jeg drømte. Jeg vet ikke hva, men det gjør meg urolig. Det er akkurat som det er noe jeg ikke kan huske. Og som er viktig. Noe jeg burde gjøre før jeg la meg igjen. Som å lukke et vindu eller låse en dør. Men det finnes ikke vinduer her. Bare ventiler. Små glugger av metertykt glass. Det er som å kikke ut på landskapet gjennom et nøkkelhull. Slik jeg gjorde som barn, selv om det var noe ulovlig. Det er som en verden av sankthansormer. Svake blå lys kryper over slagghaugene. Den radioaktive avføring fra vår egen velfødde verden.
En halv time senere fant Jason henne foran ventilen. Gaia var i en slags transe, lik den man kjenner hos søvngjengere. Jason vekket henne. Utdrag fra Jasons dagbok følger som arkivert.
Det er ingen som bare sovner foran et vindu.
Hva tror du ellers jeg gjorde?
Du sto rett opp og ned, med åpne øyne.
Kanskje jeg bare drømte meg bort?
Men du hørte ikke at jeg kom en gang?
Nei, jeg var ikke forberedt på at du skulle komme trampende inn til meg midt på natten.
Jeg fikk ikke sove jeg heller. Jeg syntes at jeg hørte stemmer.
Herfra?
Det hørtes sånn.
Så her sto jeg, mener du, hypnotisert foran vinduet og snakket med meg selv.
Unnskyld.
Du trodde kanskje Akron var her? Jeg så hva jeg sagt. Jeg sto her og så på alle lysene der ute. Så har jeg vel duppet deg, da. Det siste jeg husker var vind. At jeg frøs.
Vind? Det blåser ikke inne i en hermetisk lukket kontrollstasjon.
Denne samtalen var det første tegn på den irritasjon og spenning som skulle vokse frem mellom de enkelte medlemmer av besetningen. For ordens skyld nevner jeg at den vinden Gaia, og senere også andre av besetningen, opplevde, ikke skyldtes feil i stasjonens klimaanlegg. Utdrag fra Akrons dagbok følger som arkivert.
Ja, for min del kan vi dra når som helst. Fartøyet er reparert, ikke sant, Edgar Allan?
Aggregatet er så godt som nytt. Og dere har vel ikke noe mer å gjøre her?
Nei, jeg skal være glad for å slippe bort herfra.
Selv må jeg, som dere kanskje vet, vente i 100 år til.
119, for å være helt nøyaktig.
Mange takk. Det er ellers ikke noe særlig å se frem til. Jeg skal jo bare kasseres likevel. Skal det være deg til? Gaia?
Nei, takk.
Merket dere hvor kaldt det var i natt?
Nei, begynner du også nå?
Jeg må da for faen få lov til å fryse når jeg vil!
Slik begynte det forrige gang også.
Der ser du, Jansson. Det er ikke bare innbildning.
Jeg synes dere bør dra så fort som mulig.
Hva er det du maser etter hele tiden? Og hvorfor er det så viktig å få oss unna?
Tenk ikke på meg. Jeg er vant til å være alene.
Så kanskje du kunne tenke deg å la oss være alene litt, altså?
Ja, sånn, Jansson. Det er jo bare en robot.
Den jævla blikkboksen har gått med på nervene hele tiden. Bare det ikke er den som...
Ta deg sammen! Du ser spøkelser.
Det gjorde de forrige også. Å, herre min skaper. Nå begynner det igjen.
Hva begynner?
Spøkelsene. Spøkelsene. Lysene. Stemmene. Vinden.
Etter forslag fra Jason besluttet besetningen å utsette avreisen. Utdrag fra Jasons dagbok følger som arkivert.
Det ble et helvetes bråk da jeg forlangte at vi skulle bli her litt til. For å finne årsaken til de merkelige sanseforstyrrelsene både Akron og Gaia har opplevd. Tolker jeg roboten riktig, og den forrige kontrollgjengen har vært utsatt for noe lignende. Bare sterkere. Mer ubarmhjertig. Ja, hvis man i hele tatt skal legge vekt på det usammenhengende røret denne roboten serverer oss døgnet rundt. Nå. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg selv blir så hissig opp for det, bare for det minste. Gaia har det på samme måten. Uten at vi egentlig vil det. Vi må komme til bunns i dette. Det er noe som skjer her, og det virker på oss alle.
Utdrag fra Akrons dagbok følger som arkivert.
Jeg forsøker å skjule det for de andre. Late som ingenting. Det er merkelig. Jeg som ellers ikke pleier å drømme noe særlig. I alle fall husker jeg ikke drømmene når jeg våkner. Men her, det er så livaktig at det er som å se på en film hvor du selv er med. Og når du våkner, av og til stanser ikke. Kan sitte med åpne øyne og se filmen fortsette. Jeg har snakket med Jason om vinden. Han sier han ikke hører noe. Det er løgn. Jeg vet at han lyver. Jeg har aldri skjønt meg på Jason. Vi har jo kjent hverandre lenge. Men jeg tenker meg om det har alltid vært noe merkelig med ham.
Disse symptomene på tap av virkelighetssans var på dette tidspunkt tydeligst hos Gaia. Men vinden vi hører er virkelig nok. Utdrag fra Gaias dagbok følger som arkivert.
Du må da merke vinden du også, Edgar Allan.
Vind og vind. Jeg vil heller kalle det en svak luftning. Nærmest som trekk.
Ja, men du vet at det er helt umulig.
Jeg innrømmer at det plager meg. På den andre side opptrer fenomenet bare hvert 25. år. Det vil si når det er mennesker her.
Der kan du se. Det må være noe i alle disse historiene. Jeg har jo selv...
Ikke tenk på dem. Bare ikke tenk på dem.
Men jeg har...
Det hjelper å la være å tenke på dem. Selv bruker jeg mesteparten av tiden når det ikke er mennesker her, til å forsøke å la være å tenke på dem.
Hva ville du si hvis jeg... fortalte deg at jeg så foreldrene mine her i dag.
Slett ikke ualminnelig.
Det var ingen drøm. Jeg var helt våken. Plutselig bare sto de i rommet, foldet hendene og så bedrøvet på meg. De sa ingenting, men Jeg hørte at de sukket. Jeg tror far gråt.
Skal vi ikke heller snakke om noe annet?
Det var så virkelig. Det var virkelig.
Men umulig. Jeg vil nødig motsi deg, men...
Andre har opplevd det samme, ikke sant?
Folk sier så meget.
Fortell mer om disse historiene.
Jeg tror jeg ingen av oss vil ha glede av. Men jeg forteller gjerne om Rendel.
Han som stakk av?
Det var selvfølgelig før min tid. August Rendel ble dømt for tjenesteforsømmelse. De kalte ham desertør. Men egentlig gjorde han det eneste fornuftige.
Ja, men hvordan kan du få det til å si noe slikt?
Jeg orker snart ikke å snakke med mennesker. Jeg er ikke konstruert for slike prøvelser. 12 ganger på 300 år er alt for meget. Jeg kommer til å foreslå at tjenestetiden blir satt ned til 200 år.
Jeg minner om det jeg tidligere har sagt om August Rendel. Legg også merke til Edgar Allan 16s opplysning om at vinden bare opptrer når det er mennesker på stasjonen. Utdrag av Jasons dagbok følger som arkivert.
Nemesis er en død planet. Det finnes ikke liv her. Det kan ikke finnes liv her. Opprinnelig var overflatetemperaturen nær det absolutte nullpunkt. En overflate dekket av et lag på flere hundre meter med frossen gass, for det meste metan og ammoniak. Og etter at vi har tatt den i bruk som avfallsplass for radioaktive stoffer, er temperaturen blitt noe høyere, på grunn av den energi som frigjøres av kjernereaksjonene. Gjennom observasjonsvinduene kan vi se merkelige lysfenomener. Et slags nordlys over endeløse isbreer hvor gassskyer en sjelden gang stiger opp fra avfallsdyngen. Planeten er en grav. Det kan ikke finnes liv her. Og likevel har jeg en følelse av at det er noen, eller noe her. Noe vi ikke forstår. Noe ukjent, som vil oss ondt.
Utdrag fra Acherons dagbok følger som arkivert.
Nei, du tar feil. Det var ikke på den måten. Ja, hva vil du skal gjort da? Ja, jeg var glad i henne også. Jeg tror ikke jeg tenkte på det. Ansvar. Jeg visste jo ingenting. Ja, men da var det allerede for sent. Prøv å forstå min situasjon også. Du ser det bare fra en kant hele tiden. Ja, jeg vet at det er vanskelig. Nei, det er faen ikke bare min skyld!
I dette opptaket går det tydelig frem at Acheron led under hallusinasjoner og auditive forstyrrelser. Også i de andres dagbøker finnes det mange slike opptak. Alle opptakene er sterkt preget av angst og skyldfølelse. Disse spenningene fikk utløp i aggresjon rettet mot de andre medlemmene av besetningen. Eksempel på samtale følger som utdrag fra Jasons dagbok, som arkivert.
Det raker ikke dere.
Ja, men vi er nødt til å vite det der nå. Vi må finne ut av hva som skjer her.
Jeg sier jo at jeg har hatt slike opplevelser, jeg også.
Ja, men det er vel ikke bare jeg som skal fortelle hva som skjer med meg? Ja, da for faen rett og
jeg blir dårlig av å høre på dere! Du som ljuger oss huden full. Later som om du ikke har hørt eller sett noen som helst.
Pass deg selv.
Å, du kunne ha lyst til bare å drepe dere!
Takk, den følelsen er gjensidig.
Hva er det som er så spesielt med dere da? Er dere redde for å vite hvor mye grums og dritt dere har samlet opp igjennom?
Mens du nyter å velte deg,
dere? Jeg vil bare prøve å finne ut av hva som skjer her!
Du prøver bare å gjøre oss andre det blotter også.
At vi kan holde på denne forbanna krangen, ja!
Hold kjøpt du da!
Si det en gang til. Hvis ikke du kutter ut den diktatortonen, så skal jeg faen...
Legg merke til hvordan hver enkelt skyver ansvaret for deres manglende evne til å løse problemene over på de andre medlemmene av besetningen. Etter denne samtalen låste Acheron seg inne. Samtidig, og i strid med forskriftene, sluttet han å gjøre opptak for dagboken. Utdrag fra Jasons dagbok følger som arkivert.
Akeron! Lukk opp døren, Akeron! Det nytter ikke å snakke til ham. Jeg har snakket om å sprenge døren, men på den andre siden kan det være godt å ha ham ute av veien for en stund. Gaia enig. Ikke at jeg stoler så mye på henne. Hun tydelig imot meg. Så dette er nok noe jeg må løse på egen hånd. Det eneste Gaia og jeg virkelig enige om er at vi må bli her. Bli her lenge nok til å finne ut hva som egentlig foregår. Selv om den vinden går med på nervene.
Vinden var det som hele tiden overbeviste Jason om at de hadde å gjøre med et fenomen utenfor dem selv. Ikke bare subjektive virkelighetsforstyrrelser. Utdrag fra Gaias dagbok følger som arkivert.
Jeg har endelig fått overbevist Jason om at det ville være selvmord å begi seg utenfor stasjonen. Selv om en romdrakt vil beskytte mot kulden, finnes det ikke det skjold i verden som kan redde ham fra å bli drept av strålingen. Selv her inne i stasjonen er den så sterk at vi ikke bør være her i mer enn 4 dager til. Jeg skulle gjerne vært her lengre. Jeg tror jeg begynner å ane et mønster. Drømmene var sterkere i natt. Som alltid spiller de på min egen skyldfølelse. Episoder som jeg trodde jeg hadde glemt. Ting jeg trodde jeg hadde fortrengt. Men her er det alt sammen. Jeg tvinges til å oppleve meg selv som er gjerrig, grisk, hensynsløs. Og bare slik. Aldri noe annet. En systematisk gjennomgang av situasjoner hvor jeg ikke kan forsvare min egen oppførsel. Aldri en flik av noen personene. Jeg vet godt at jeg ofte har gjort feil. Ikke vært den jeg burde. Slik er det vel med alle mennesker. Men nå vender disse episodene tilbake. Alle disse spredte øyeblikkene og egoistiske feilgrepene. Nå samler de seg til en eneste stor sort knyttneve som hamrer, hamrer, hamrer.
Utdrag fra Jasons dagbok følger som arkivert.
Det er noe som, ja, som ikke stemmer. Jeg vet det er riktig å bli på Nemesis til vi vet hva som skjer med oss. Likevel er det som om dette er en unnskyldning mer enn en begrunnelse. Det er ikke bare vi som vil bli her. Det er også som om Nemesis selv vil at vi skal bli. Som om den ikke vil gi slipp oss. Og for hver dag graver vi oss dypere og dypere ned.
Jason forsøkte i det lengste å holde sine syner og drømmer for seg selv. Men da de den 5. dagen også begynte å se hverandres mareritt, ble dette umulig. Akeron var fremdeles isolert, uten kontakt med andre enn roboten Edgar Allan 16. Forholdet mellom Gaia og Jason forverret seg fra time til time. De hadde nå tilgang til hverandres innerste hemmeligheter, og brukte dette i et hensynsløst forsøk på å bryte ned hverandres selvtillit. Hver av dem måtte forsvare seg ikke bare mot sin egen påtrengende skyldfølelse, men også mot den andres beskyldninger. Utdrag fra den avsluttende samtalen følger som opptak fra Jasons dagbok, som arkivert.
Det er det jævligste jeg har sett.
Og det sier du. Hadde jeg visst det jeg nå vet,
så... Hva da? Hva da? Tror du ikke jeg vet hvordan sånn som deg tenker?
Tenker? Faen, det er ikke tanker det du har i hodet. Du er ikke bedre enn et dyr.
Da er det nok.
Du er et dyr,
Jasson. Nå tigger du stille.
Ja, du sier det.
Alarm! Jeg trenger menneskelig hjelp. Jeg trenger menneskelig hjelp. Akron er i ferd med å ødelegge landingsfartøyet.
Kom. Akron! Hold deg unna.
Ikke blanda opp rette.
Hva i helvete det du driver med?
Det den eneste sjansen vi har til å redde oss selv.
Ja, men du ødelegger jo skipet.
Vi må det, hvis vi vil overleve.
Ja, men da kommer vi aldri herfra.
Nei, vi må bli.
Og dø.
Det også. Hold deg unna.
Reisepistolen. Ja, som vakter.
La.
Akkurat.
Få vekk den roboten for faen.
2 timer etter at dette opptaket ble gjort, vendte Gaia, Jason og Akron tilbake fra Nemesis i bevisstløs tilstand. Oppstigningen ble gjennomført på autopilot, og landingsfartøyet tatt ombord i Marco Polo på rendezvous-program. Følgende opptak ble funnet ombord, følger som arkivert.
Dette tjenestegjørende robot av type Edgar Allan 16. Ved kontrollstasjonen på Nemesis. Jeg har nettopp skadet 3 mennesker, men det var nødvendig. Jeg gjentar, dette var nødvendig. Skadene består av injeksjoner som har gjort de 3 menneskene bevisstløse. Dette ble gjort for å hindre at de samme 3 mennesker skadet hverandre. Korrigerer, ble drept. Jeg programmert slik at jeg ikke kan skade mennesker. Unntak gjelder når dette nødvendig for å redde deres liv. Jeg har tidligere sett mennesker drepe hverandre. Jeg kunne ikke se på at det samme skulle skje en gang til. På grundlag av tidligere erfaringer beregnet jeg derfor at slik fare var til stede. Men sikker kan man aldri være. Dette et uløselig dilemma for en selvprogrammerende robot. Motstrid mellom regler må løses.
Som nevnt var de heuristiske funksjonene til roboten Edgar Allan 16 svekket. Dette siste dilemmaet førte til overbelastning. Den nå ute av drift. Hvis hovedkontroll Jord, etter å ha vurdert denne rapporten, ønsker å opprettholde en stasjon på Nemesis, må roboten skiftes ut. Opptaket fra landingsfartøyet inneholder også en lang rekke kodede observasjonsdata for stasjonen. På grunnlag av disse har det vært mulig å formulere en hypotese som forklarer de rapporterte avvikene i besetningens adferd. Hypotesen har en sannsynlighetsgrad på 72,4%. Jeg gir ordet til kaptein Jason til avslutning.
Ved hjelp av skipets sentrale datamaskin har vi analysert en tilgjengelig informasjon og vil skissere følgende hypotese. Energien fra det radioaktive avfallet har utløst et slags liv på denne øde isplaneten. Det oppstått kraftfelt. Selv om disse selvfølgelig ikke intelligente, ja, knapt nok bevisste, har de i seg et instinkt til å ekspandere som kreftceller. De søker mer og mer energi. De umettelige. Den største utløsningen av energi ville de fått ved å sprenge stasjonens atomkraftverk. Efter vår mening vil de uten tvil en dag lykkes i dette. Når disse levende energifeltene derfor instinktivt invaderte stasjonen, ble de blandet med våre egne tanker og motiver. Slik oppsto synene, dominert av det som selve kjernen i energifeltenes instinkt. Ønske om for enhver pris å øke. Hos mennesker omformes dette til griskhet, egoisme, mistenksomhet. Vi anbefaler enstemmig og på det innstendigste at stasjonen på Nemesis nedlegges. Selv om vi ikke gikk til grunne der, har det vært en skremmende opplevelse å se vårt eget begjær etter makt og fremskritt ta ytre form og bli en konkret skjebne som hjemsøker oss.
Jeg gjentar. Denne hypotesen har en sannsynlighet på 72,4%. Dette er den sentrale datamaskinen på stjerneskipet Marco Polo. Rutinerapport for Nemesis sluttført.
Radioteatret har sendt Rutine for Nemesis av Bing og Bringsvær. De som var med: Jason, Erik Hivju, Gaia, Katja Medbø, Akron, Kai Remlov, Skipets datamaskin, Bob Christensen og Edgar Allan 16, Arne Bang Hansen. Inspisient var Mens Skjulerud junior. Den tekniske regien var ved Arne Christian Dypvik. Og instruktør var Nils Nordberg.
Hans Theodor.